Roja çarşemê bîstî dehan saet sisê piştî nîvro li Kobanî otomobîlek bi rêya dronekê hat armançkirin. Otomobîl li pêş saziya edaletê hat armançkirin. Rêveberiya sazê di daxuyaniyekê de encam û armancên êrişê ji raya giştî ra ragihand û diyar kir ku di encama vê êrişê de du sivîlan jiyana xwe ji dest dan û sê jî birîndar bûn. Di nav da Bekir Cerada hefserokê saziya edaletê li Kobanî jî birîndar bû. Her wiha ziyana madî jî li avahiyên hewirdora êrişê bû.
Dihenî di dîroka bîstî meha deha da saet teqriben dorê yek û nîv didi bû li bajarê Kobanî teyara Tirk ê Taîra Misrê ra. Bajarê Kobanî istihdaf kir li ber Meclisa Edaletê. Di encamê wê istihdafî îcramî jî hevalên endamê Meclisa Edaletê mamoste Bekir Cerada birîndar bû û sivîl ne şehîd hebûn.
Azad Ebdî endamê rêveberiya saziya edaletê ya Herêma Firatê Tirkiyê bi vê êrişê tombar dike. Û li gor wî got ev ne cara yekê ye Tirkiyê êrişin bi vî rengî pêk tîne. Ebdî diyar kir, got rêkeftinên agirbestê hene, lê mexabin Tirkî hemû peyman û rêkeftinan bin pê dike. Û dazanîn, got dibe civaka navnetewî bêdeng nemîne. Her wiha daxwaz ji Amerîka û Rûsya jî kir, got bi erka xwe rabin û gelê herêmê biparêzin.
Wekî min dizanin, va ne cara dest pêk ye. Dewleta Tirk ve îcramên heqî hemû welatî ba kurdî Sûriyê dike û li Sûriyê pêkirina her qawanînê dûwelî, qawanînê însanî, qawanînê erfî, mawasî, qawûdî li hember dewletê a Rûsya û a tehalifa dûwelî çêbû ku wexf îtlaqa nar çêbibe di sala çûyîn de ê dewleta Tirk her qawanîn bin pêk dike, istihdaf dike bi medeniya sivîla fe bang bime em wek muhamî îtîhad muhamîn Meclis Edala va karê dihinî bû karekî îcramî, karekî ney exlaqî fe dibe ve esrê niha de dewlet منظمات حقوقية أمم متحدة بكاري خابينين ف كربونا وانجي ف أوا كده ده دبي شريك دبي ف جرجع رول خراب المنظمات الدولية أمم متحدة بانك ما
بشتي سر غريس سبي وسر كانية هزن أمريكي جهريم وكشيان وهزن روسي وق جرانتوري أجربست درباس جهريم بون لتذيواجي إيرشن بفي أواي نسكنيان ودم بدم أندامن ريفبريا خسر بريا درونان تين أرمانشكرن. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی